Utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, ástæðan fyrir því að ég tel að þessi staða mun ekki koma upp eins og ég var byrjaður á að skýra hérna í fyrra andsvari mínu er svo að reynslan sýnir það að Evrópusambandinu tekst í samningum við umsóknarríki jafnan að búa til þær lausnir sem að hafa dugað. Nema þá, það er alveg hárrétt hjá háttvirtum þingmanni. Og það reyndar er reynsla ákveðin sem að við getum lært af, en ef að háttvirtur þingmaður er að velta því upp að svo staða komi upp að framkvæmdavaldið og löggjafinn í sameiningu komist með einhverjum hætta þeirri niðurstöðu að það er að hætta samningum, en vil ég eigi að síður leggja þá niðurstöðu í þjóðaratkvæði, þá er ég nú að viðkjöna það að ég hef aldrei hugsað þá hugsun eins og mér virðist sem að háttvirtur þingmaður sé að gera. En þetta er hugmynd sem velt er að skoða ef staðan kemur upp, en ég á ekki von á því.
Þá veitir andsvar háttvirtur þriðji